Գլուխ 6-րդ. Անտիլոպա գնում։ Կանաչավուն արկ ղցած կոտելով մեջ առած 4 ժուլիկներին սլանում էր ծխապատ ճանապարով։ Մեքենան ենթարկվում էր տարերքի ուժերի նույն ճնշմանը, ինչպիսին փոթորկալից եղանակին զգում է իր վրա լողորթը։ Վերահաս դարուփոսը հանկարծ շեղում էր նրան, գցում փոսի մեջ, նետում մի կողմից մյուսը և պարուրում մայրամուտի կարմիր փոշով։ «Լսեցեք, ուսանող»,  դիմեց Օստապը նոր ուղևորին, որն արդեն ուշքի էր եկել քիչ առաջվա ցնցումներից և անհոգ նստել էր կոմանդորի կողքին։ «Ինչպես համարձակվեցիք խախտել Սուխարևյան կոնվենցիան, այդ պատկառելի պակտը, որը հաստատել էր ազգերի լիգայի տրիբունալը»։ Պանիկովսկին ձևացրեց, թե չի լսում, և նույնիսկ շուռ եկավ մի կողմի վրա։ «Եվ ընդհանրապես», շարունակեց Օստապը, «շատ կեղտոտ գործեր եք բռնում. հենց նոր մենք վկա եղանք մի զզվելի տեսարանի. ձեր ետևից ընկել էին արբատովցիները, որոնցից մի սագ էիք թռցրել»։
«Ողորմելի չնչին մարդիկ»,
զայրացած քրթմնջաց Պանիկովսկին։
«Ահա թե ինչ», ասաց Օստապը, «իսկ դուք հավանորեն ինքներդ ձեզ համարում եք հասարակական գործերով զբաղվող բժիշկ, ջենտլմեն»։ «Այդ դեպքում ահա թե ինչ, եթե ձեր, որպես իսկական ջենտլմենի, խելքին փչի գրառումներ կատարել մանժետների վրա, ստիպված եք լինելու կավիճով գրել»։
«Ինչու»,
ջղայնացած հարցրեց նոր ուղևորը։
«Որովհետև ձեր մանժետները բոլորովին սև են, կեղտից հո չեն սևացել»։
«Դուք ողորմելի չնչին մարդ եք»,
արագ հայտարարեց Պանիկովսկի։ «Եվ դուք ասում եք ինձ, ձեր փրկչի»,  հեզությամբ հարցրեց Օստապը։
«Ադամ Կազիմիրովիչ, մի ռոպեով կանգնեցրեք ձեր մեքենան»։
«Շնորհակալություն»։
«Շուրա, աղավնյակս, վերականգնեցեք, խնդրեմ, ստատուս քվոն»։ Բալագանովը չհասկացավ, թե ինչ բան է ստատուս քվոն, բայց կողմնորոշվեց ձայնի ելևէջներից, որով արտասանվեցին այդ խոսքերը։
Գարշանքով ժպտալով, նա բարձրացրեց Պանիկովսկուն կռնատակերից, դուրս բերեց մեքենայից և դրեց ճանապարհին։
«Ուսանող, ետ գնացեք Արբատով»,
չոր-չոր ասաց Օստապը,  այնտեղ ձեզ սրտատրոպ սպասում են սագի տերերը, իսկ մեզ բռի մարդիկ պետք չեն, մենք ինքներս բռի ենք»։ «Գնանք»։
«Ես էլ չեմ անի»,
աղերսեց Պանիկովսկին։
«Ես ջղային եմ»։
«Ծունկի եկեք», ասաց Օստապը։
Պանիկովսկին այնպես հապճեպ ծունկի եկավ, ասես ոտքերը կտրեցին։
«Լավ»,
ասաց Օստապը, «ձեր կեցվածքը ինձ գոհացնում է. դուք ընդունվում եք պայմանով, մինչև կարգապահության առաջին խախտումը, դնելով ձեր վրա բոլորին սպասարկելու պարտականությունը»։ Անտիլոպա գնուն ընդունեց հանդարտված բռիին և սլացավ առաջ, լխլխկալով, ինչպես դիակարգ։ Կես ժամ անց մեքենան թեքվեց մեծ նովոզայցևյան ճանապարհը և արագությունը չպակասեցնելով մտավ գյուղ։ Գերանակապ տան մոտ, որի կտուրի վրա բարձրանում էր ոստոտ և ծուրտիկ ռադիոկայմ, ժողովուրդ էր հավաքվել։ Բազմության միջից ցայտուն կերպով աչքի էր ընկնում անմորուս մի տղամարդ։ Անմորուսը ձեռքին բռնած ուներ մի թուղթ։
«Ընկերներ», բարկացած բղավեց նա, «հանդիսավոր նիստը հայտարարում եմ բացված. թույլ տվեք, ընկերներ, այդ ծափահարություններն ընդունել»։
Նա ըստ երևույթին ճառ էր պատրաստել և արդեն նայում էր թղթին, բայց նկատելով, որ մեքենան կանգ չի առնում, չծավալվեց։
«Բոլորս դեպի ավտոդոր»,
հապճեպ ասաց նա, նայելով իրեն հավասարվող Օստապին։
«Կարգավորենք սովետական ավտոմեքենաների սերիական արտադրությունը. երկաթենը ժույգը փոխարինելու է գալիս գյուղացիական ձիուկին»։
Եվ արդեն հեռացող ավտոմոբիլի ետևից, խլացնելով ամբողջ շնորհավորական աղմուկը, նետեց վերջին լոզունգը։
«Ավտոմոբիլը շռայլություն չէ, այլ փոխադրական միջոց»։
Բացառությամբ Օստապի բոլոր անտիլոպականները փոքրինչ անհանգստացած էին այդ հանդիսավոր դիմավորումից։ Նրանք ոչինչ չհասկանալով շուռումուռ էին գալիս մեքենայի մեջ ինչպես ճնճղուկները բնում։ Պանիկովսկին, որն ընդհանրապես չէր սիրում ազնիվ մարդկանց մեծ խռնվածություն մի տեղում, վախվխելով պպզեց, այնպես որ գյուղականների աչքին երևում էր նրա շլյապայի ծղոտե կեղտոտ տանիքը միայն։ Բայց Օստապը ամենևին չշփոթվեց, նահանեց սպիտակ ծածկոց ունեցող գլխարկը և ողջույներին պատասխանում էր գլխի հպարտ թեքումով մերթ աչ, մերթ ձախ։
«Բարելավեցեք ճանապարհները», բղավեց նա հրաժեշտի պահին։ «Մերսի ընդունելության համար»։
Եվ մեքենան վերստին հայտնվեց սպիտակ ճանապարհի վրա, որ հատում էր մեծ ու խաղաղ դաշտը։
«Նրանք մեզ չեն հետապնդի»,
մտախո հարցրեց Պանիկովսկին։
«Ինչի համար էր ամբոխը, ինչ է պատահել»։
«Մարդիկ պարզապես իրենց օրում ավտոմոբիլ չէին տեսել»,
ասաց Բալագանովը։
«Տպավորությունների փոխանակումը շարունակվում է»,
նշեց Բենդերը, խոսքը պատկանում է մեքենայի վարորդին։
«Ձեր կարծիքը, Ադամ Կազիմիրովիչ»։
Շոֆերը մտածեց, մատչիշի հնչյուններով խրտնեցրեց շանը, որ հիմարի պես դուրս էր վազել ճանապարհի վրա, և արտահայտեց իր ենթադրությունը, թե ժողովուրդը հավաքվել էր եկեղեցական տոնի արթիվ։
«Այդ տեսակ տոներ»,
բացատրեց Անտիլոպի վարորդը,
«գեղականների մոտ հաճախ է լինում»։
«Հա»,
ասաց Օստապը, «հիմա ես պարզ տեսնում եմ, որ ընկել եմ անկուլտուրական մարդկանց, այսինքն բարձրագույն կրթություն չունեցող բոսյակների շրջանը»։
«Նախ, երեխաներ, լեյտենանտ Շմիդտի սիրասուն զավակներ»։
«Ինչու դուք թերթ չեք կարդում»։
«Թերթ կարդալ պետք է»։
«Նրանք բավական հաճախ սերմանում են բանականը, բարին, հավիտենականը»։ Օստապը գրպանից հանեց Իզվեստյան և Անտիլոպի անձնակազմի համար բարձրաձայն կարդաց «Մոսկվա, Խարկով, Մոսկվա» ավտոմոբիլային վասքարշավի մասին փոքրիկ հոդվածը։
«Այժմ», ինքնագոհ ասաց նա, «մենք գտնվում ենք ավտովասքի գծի վրա, առաջավոր մեքենայից մոտավորապես 150 կիլոմետր առջևում. ենթադրում եմ, որ դուք գլխի ընկաք, թե ինչի մասին եմ խոսում»։
Անտիլոպի ստորին աստիճանները լուռ էին։ Պանիկովսկին արձակեց պիջակի կոճակները և քորեց մերկ կուրծքը, մետաքսյա կեղտոտ փողկապի տակ։
«Ուրեմն չհասկացաք»։
«Ինչպես երևում է, որոշ դեպքերում թերթերի ընթերցումը անգամ չի օգնում»։
«Դե լավ,
ավելի մանրամասն կասեմ, թեև դա իմ սկզբունքներին դեմ բան է»։
«Առաջին,
գյուղացիները Անտիլոպին ընդունեցին ավտովասքի առաջավոր մեքենայի տեղ»։ «Երկրորդ, մենք այդ կոչումից չենք հրաժարվում»։
«Դեռ ավելին,
մենք կդիմենք բոլոր հիմնարկություններին և անձնավորություններին, խնդրելով ցույց տալ մեզ հարկ եղած աջակցությունը, շեշտը դնելով հենց այն բանի վրա, որ մենք առաջավոր մեքենան ենք»։
«Երրորդ,
ասենք երկու կետն էլ ձեզ բավական է»։ «Միանգամայն պարզ է, որ առժամանակ մենք կլինենք ավտովասքի առջևում, հանելով երեսի քափը, սերուցքը և հումսերի նման բաները այս բարձր կուլտուրական նախաձեռնությունից»։ Մեծ կոմբինատորի ճառը հսկայական տպավորություն թողեց։ Կոզլևիչը նվիրվածության հայացքներ էր նետում կոմանդորի վրա։ Բալագանովը ձեռնափով շփում էր իր շիկակարմիր մազերը և ծիծաղից թուլանում։ Պանիկովսկին կանխապես անվտանգ վաստակ ճաշակելով բղավում էր «ուրա»։
«Դե վերջ ույզերին», ասաց Օստապը։ «Մութն ընկնելու առնչությամբ երեկոն հայտարարում եմ բացված»։
«Ստոպ»։ Մեքենան կանգ առավ, և հանկարծ անտիլոպականները վայր իջան։ Հասունացող արտերի մեջ ծղրիդներն իրենց փոքրիկ երջանկությունն էին դարբնում։ Ուղևորներն արդեն բոլորաձև նստել էին ճանապարհի հենց կողքին, իսկ հին անտիլոպը դեռ շարունակում էր երկալ։ Երբեմն ինքն իրեն ճարճատում էր թափքը, երբեմն կարճ թրխկոց էր լսվում մոտորի մեջ։ Անփորձ Պանիկովսկին այնպիսի մեծ խարույկ վառեց, որ թվում էր, թե մի ամբողջ գյուղ է վառվում։ Կրակը ֆսֆսոցով չորս կողմ էր նետվում։ Մինչև ճամփորդները պայքարում էին հրեսյունի դեմ, Պանիկովսկին կուզեկուզ վազեց դաշտ և վերադարձավ ձեռքին մի ծուրտիկ ու տակ վարունգ բռնած։ Օստապը Պանիկովսկու ձեռքից արագ խլեց վարունգը, ասելով. «Ուտելիքը պաշտամունք մի դարձրեք»։
Դրանից հետո նավարունգը ինքը կերավ։ Ընթրեցին երշիկով, որը հետը տանից վերցրել էր տնտեսարար Կոզլևիչը, և քնեցին աստղերի տակ։
«Դե», լուսաբացին ասաց Օստապը Կոզլևիչին,
«պատրաստվեցեք ինչպես հարկն է. Այնպիսի օր, ինչպիսին այսօր է լինելու, ձեր մեխանիկական տաշտը իր օրումը չի տեսել և չի տեսնելու»։
Բալագանովը ճանկեց գլանաձև դույլը, որի վրա գրված էր Արբատովի ծննդատուն, և վազեց գետակ ջուր բերելու։ Ադամ Կազիմիրովիչը բարձրացրեց մեքենայի կափարիչը, սուլելով ձեռքը խոթեց մոտորի մեջ և սկսեց մլուլ տալ նրա պղնձյա ալիքների մեջ։ Պանիկովսկին մեջքով կրտնեց ավտոմոբիլի անիվին, և թախծելով ակնապիշ նայում էր հորիզոնի վրա բարձրացող արևի կաս կարմիր սեգմենտին։ Պանիկովսկին ուներ կնճռոտ դեմք, ծերունական բազում մանրուքներով, պարկիկներ, բաբախող երակներ և ելակի կարմրություն։ Այդպիսի դեմք ունենում է այն մարդը, որն ապրել է երկար ու օրինավոր կյանք, ունի մեծահասակ զավակներ, առավոտներն առողջարար ժելուդին սուրճ է խմում և հիմնարկի պատի թերթում հոդվածներ է գրում Անտիխրիստ կեղծ անունով։
«Պատմեմ ձեզ, Պանիկովսկի, թե ինչպես եք մեռնելու»,  անսպասելիորեն հարցրեց Օստապը։
Ծերուկը ցնցվեց և շուռ եկավ։
«Դուք կմեռնեք այսպես. մի անգամ, երբ դուք կվերադառնաք Մարսել հյուրանոցի ամայի և ցուրտ համարը, դա կլինի գավառական որևէ քաղաքում, ուր կլինեք ձեր զբաղմունքի մղումով. դուք ձեզ վատ կզգաք, ձեր ոտքը կբռնվի, դուք քաղցած և անթրաշ պառկած կլինեք փայտե տախտի վրա, և ոչ ոք չի գա ձեզ մոտ. Պանիկովսկի, ոչ ոք ձեզ չի խղճա. Դուք երեխաներ չեք ունեցել խնայողությունից, իսկ կանանց թողել եք, մի ամբողջ չափած դուք տանջվելու եք, ձեր հոգեվարքը սարսափելի է լինելու, դուք մեռնելու եք երկար, և այդ կձանձրացնի ամենքին. դուք դեռ բոլորովին մեռած չեք լինի, իսկ հյուրանոցի բյուրոկրատ վարիչը արդեն գրություն կգրի կոմունալ տնտեսության բաժնին անվճար դագաղ բաց թողնելու մասին. Ինչպես է ձեր անուն հայրանունը»։
«Միխայիլ Սամուելովիչ»,
պատասխանեց ապշած Պանիկովսկին։ «Անվճար դագաղ բաց թողնելու մասին քաղաքացի Մ.Ս. Պանիկովսկու համար»։ «Ասենք, արտասվելու կարիք չկա, դեռ մի երկու տարի էլ կքաշքշեք. Այժմ անցնենք գործի. հարկ է մտածել մեր Վասքարշավի կուլտուր ագիտացիոն կողմի մասին»։ Օստապը ավտոմոբիլի միջից հանեց մանկաբարձուհու իր ուղեպայուսակը և դրեց կանաչների մեջ։ «Իմ աջ ձեռքը», ասաց մեծ կոմբինատորը, թփթփացնելով ուղեպայուսակի երշիկանման հաստ կողին։ «Այստեղ կա այն ամենը, ինչ կարող է անհրաժեշտ լինել իմ տարիքի ու իմ թափի էլեգանտ քաղաքացու»։